армысыздар, құрметті Шалқар радиосының тыңдармандары. Ана тілі ұлт газетінің осы аптадағы санында әдеттегідей тарихи танымдық, қоғамдық, әлеуметтік, рухани бағыттағы тақырыптар кеңінен қамтылды. Газеттің беті шыр мақаласы «Ұлы даламыздың көне сарыны» деген тақырыппен ашылып отыр. Мақаладан Ертіс Баян өңірінде өткен дәстүрлі музыка фестиваль жайында толық мағлұмат ала аласыздар. Газетіміздің осы нөмірінде жазылған жайдың жаңғырығы айдары мен жазушы Бексұлтан Нұржекеұлы латын әліпбиінің түйткілді тұстары, емле ережелер жөнінде өзекті ойларын ортаға салды. Тарихи тақырып қызықтыратын оқырман қауымға Нағашыбек Қапалбекұлының «Ақтулы жабай батыр» мақаласын оқуға кеңес береміз. Ана тілінің сұхбат айдарында белгілі дәрігер ұлттық нейрохирургия орталығының басқарма төрағасы Серік Ақшолақовтың сыр сұхбатын оқи аласыздар. Бір ата, тұрғыластық, үзігі, атмайы, бунау, сөз ұстағандар, арыс баққандар деген ұғымдар қандай мағына беретінін білесіздер ме? Бұл жайында сөздің мәйегін салмақты да салихалы пікірлермен өрбіткен Нұргелді Уәли, Нұрсан Әлімбай тәрізді тілші ғалымдар газетіміздің 4-ші бетінде тарқатып айтып берді. Жанболат Ауыппаевтың кезекті зерттеу мақаласына сіздер екі мәрте еңбегері Шопан ата Жазылбек Қуанышбаевтың егіз ұлы Қойшыбай мен Тойшыбай жайында оқи аласыздар. Өлең сүйер қауым үшін газеттің 10-ші бетінде Ақжол Түменбай және Мұрат Рахымжан есімді екі жас ақынның лирикалық өлеңдері ұсынылды. Таңғажайып Каппадокия. Газет тілшісі Әсел Сарқыттың Түркия елінен жазған жол жазбасы дәл осындай тақырыппен оқырман қауымға жол тартты. Ана тілін оқып, Шалқар радиосын тыңдай жүрейік. Әуе толқынында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар, қадірлі радио тыңдармандар.